Այստեղ ես կանգ առա, որովհետև շունչս կտրվեց։ Մինչ կհասցնեի սթափվել, մարդու կերպարանքով այդ հրեշը կատաղորեն գոռաց. «Ծոցը քո ջենան, ստամպերա»։ Ես չեմ կարող գրել այն սոսկալի բառը, որն այստեղ փոխարինված է կետերով. Երբ այն պոկվեց նրա շուրթերից, ես ճչացի, նետվեցի դեպի սեղանիկի վրա դրված իմ պայուսակը, միջից դուրս թափեցի իմ բոլոր տրակտատները, վերցրի պիղծ հայհոյանքներին վերաբերող «Լռեցե կիսեր» երկնքի վերնագրով մի տրակտատ և հուսահատ պաղատանքի արտահայտությամբ տվի նրան. Նա պատառոտեց գրքույկը և սեղանի վրայով շպրտեց երեսիս. Բոլորը վախեցած վեր թռան, չիմանալով, թե ինչ տեղի կունենա հետո. Ես անմիջապես տեղավորվեցի իմ անկյունում. Ժամանակին այդպիսի դեպք եղել է, գրեթե նույնանման հանգամանքներում, երբ բռնել են Ջենան Ստամպերի ուսերից և սենյակից դուրս գցել։ Նրա արիությամբ ոգեշնչված, սպասում էի նրա մարտիրոսության կրկնությանը։ Բայց ոչ, դա չկրկնվեց։ Միստր Էբլուայթը նախև առաջ դիմեց իր կնոջը.
«Ով, ով, ով է»՝
կատաղության մեջ մռթմռթաց նա։
«Ով է այստեղ հրավիրել այդ հանդուգն կեղծ բարեպաշտին»։
Նախքան մորաքույր Էբլուայթը կհասցներ մի խոսք ասել, Ռեչելը պատասխանեց նրա փոխարեն. «Միս Կլակը իմ հյուրն է»։ Այս բառերը տարօրինակ ներգործություն ունեցան միստր Էբլուայթի վրա։ Այս բառերը նրան զայրույթով կրակված մարդուց հանկարծ վերածեցին սառցե արհամարանքով բռնված մարդու։ Բոլորի համար պարզ դարձավ, որ Ռեչելը այնպիսի բան էր ասել, ինչքան էլ որ հեզու պարզ էր նրա պատասխանը, որնի վերջո նրան, միստր Էբլուայթին, առավելություն տվեց Ռեչելի նկատմամբ.
«Ախ այդպես, Միս Կլակը ձեր հյուրն է իմ տանը»։
Իր հերթին Ռեչելն էլ դուրս եկավ համբերությունից։ Նրա դեմքը բռնկեց, իսկ աչքերը զայրալի փայլատակեցին։ Նա շրջվեց փաստաբանի կողմը և միստր Էբլուայթին մատնացույց անելով ամբարտավանորեն հարցրեց. «Ինչ է ուզում դրանով ասել»։ Միստր Բրեֆը միջամտեց երրորդ անգամ.
«Դուք կարծեմ մոռանում եք»՝
դիմեց նա միստր Էբլուայթին,
«որ այս տունը վարձել եք Միս Վերինդերի համար որպես նրա խնամակալը»։ «Շնորարեք չշտապել»՝ ընդհատեց միստր Էբլուայթը։ «Ինձ մնում է ասել վերջին խոսքը, որը վաղուց ասած կլինեի, եթե այդ…»։
Նա նայեց երեսիս, մտածելով, թե ինչ նողկալի անուն տա ինձ։
«Եթե այդ տխրահրճակ պառավկույսը մեզ չընդհատեր»։ «Թույլ տվեք ձեզ ասել, սըր, որ եթե իմ որդին պիտանի չէ Միս Վերինդերի ամուսինը լինելու, ապա չեմ կարծում, թե նրա հայրն էլ պիտանի լիներ Միս Վերինդերի խնամակալը լինելու»։ «Խնդրում եմ ձեզ հասկանալ, ես հրաժարվում եմ խնամակալությունից, որ առաջարկված է ինձ Լեդի Վերինդերի կտակում»։ «Իրավաբանական լեզվով ասած, ես այժմվանից ցած եմ դնում խնամակալի կոչումը. այս տունը վարձվել է իմ անունով. այս վարձակալության ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնում եմ ինձ վրա. սա իմ տունն է. ես կարող եմ այն թողնել կամ վարձով տալ, ում ուզում եմ. ես չեմ կամենում շտապեցնել Միս Վերինդերին. ընդհակառակը, նրան խնդրում եմ իր հյուրին և իր իրերը այստեղից տանել միայն այն ժամանակ, երբ դա հարմար կլինի իր համար»։
Նա խոր գլուխ տվեց և սենյակից դուրս եկավ։ Ահա թե ինչ ձևով միստր Էբլուայթը վրեժ լուծեց այն բանի համար, որ Ռեչելը չուզեց ամուսնանալ իր որդու հետ։ Հենց որ դուռը նրա ետևից ծածկվեց, մորաքույր Էբլուայթը արտասովոր եռանդ ցուցաբերեց, որը բոլորիս ստիպեց լռել։ Նա բավականաչափ ուժ ունեցավ անցնելու սենյակի միջով.
«Սիրելիս», բռնելով Ռեչելի ձեռքը, ասաց նա. «Ես կամաչեի ամուստուս արածի համար, եթե չիմանայի, որ քեզ հետ խոսում էր նրա զայրույթը և ոչ թե ինքը.
Դուք,
շարունակեց մորաքույր Էբլուայթը, վճռականության մի նոր նոպայով դիմելով դեպի իմ անկյունը.
«Այդ դուք բարկացրիք նրան. Հուսով եմ, որ երբեք չեմ տեսնի ոչ ձեզ, ոչ ձեր տրակտատները»։
Նա նորից շրջվեց Ռեչելի կողմը և համբուրեց նրան.
«Ամուսնուս անունից ներողություն եմ խնդրում քեզնից, հոգյակս. Ինչ կարող եմ անել քեզ համար»։
Միշտ ամեն բանում համար իր կյանքի բոլոր արարքներում կամակոր Ռեչելը, այս աննշան խոսքերը լսելով, հանկարծ սկսեց լաց լինել և առանց ձայն հանելու համբուրեց մորաքրոջը.
«Եթե ինձ թույլ տաք պատասխանելու մի Սվերինդերի փոխարեն», ասաց միստր Բրեֆը, «ապա ես ձեզ կխնդրեմ, միսիս Էբլուայթ, այստեղ ուղարկել Պենելոպեին, իր օրիորդի գլխարկով և շալով. մեզ մենակ թողեք մի 10 րոպե, և կարող եք վստահել ինձ, ես ամեն ինչ կկազմակերպեմ ինչպես որ հարկն է. գոհ կլինեք երկուսդ էլ, և դուք, և Ռեչելը»։
Ցածր ձայնով ավելացրեց նա.
Վստահությունը, որ այդ ընտանիքը տածում էր փաստաբանի հանդեպ, ուղակի զարմանալի էր։ Այլևս ոչ մի բառ չասելով, մորաքույր Էբլուայթը դուրս եկավ սենյակից։
«Ախ»,
ասաց միստր Բրեֆը,
«հեռնկաստլների արյունը իր վատ կողմերն ունի, դրան համաձայն եմ, բայց այնուամենայնիվ լավ ծագման մեջ ինչ որ բան կա»։
Այս զուտ աշխարհիկ դիտողությունն անելով, նա սևեռուն նայեց իմ անկյունը, կարծես սպասելով, որ ես կհեռանամ։ Ռեչելի նկատմամբ իմ կարեկցանքը, որն անհամեմատ ավելի բարձր էր, քան նրա կարեկցանքը, ինձ մեխեց աթոռին։ Միստր Բրեֆ այլևս հույս չուներ, որ կարող է ինձ դուրս անել ճիշտ այնպես, ինչպես այդ եղել էր Մոնտեքյու պուրակում։ Նա Ռեչելին մոտեցրեց լուսամուտի տակ դրված աթոռին և այնտեղ սկսեց խոսել նրա հետ։
«Իմ սիրելի միս Ռեչել», ասաց նա, «միստր Էբլուայթի վարմունքը բնականաբար վիրավորեց և զարմացրեց ձեզ. եթե արժենար խոսել այդպիսի մարդու հետ, ապա մենք արագորեն ցույց կտայինք նրան, որ ինքը իրավունք չունի վարվելու ինչպես որ խելքին կփչի. բայց չարժե. դուք մի անգամ այն իրավացի էիք, երբ ասացիք, որ չարժե ուշադրություն դարձնել նրա վրա»։
Նա կանգ առավ և նայեց իմ անկյունը. «Ես նստել էի բոլորովին անշարժ, տրակտատները թևիս տակ և միս Ջենան ստամպերն էլ ծնկներիս»։
«Դուք գիտեք», շրջվեց նա Ռեչելի կողմը, «որ ձեր մայրը իր սքանչելի բնավորությամբ շրջապատող մարդկանց մեջ միշտ միայն լավ կողմերն էր տեսնում և չէր նկատում վատերը»։ Նա իր փեսային ձեր խնամակալը նշանակեց այն պատճառով, որ վստահում էր նրան և կարծում էր, թե դա դուր կգա իր քրոջը։ «Ինքս անձամբ երբեք չեմ սիրել միստր Էբլուայթին, և ձեր մորը համոզեցի կտակի մեջ մտցնել մի կետ, որի համաձայն, որոշ դեպքերում, նրա կտակակատարներին իրավունք է տրվում ինձ հետ խորթակցել նոր խնամակալ նշանակելու շուրջը. նման առիթ ներկայացավ այսօր. ինձ համար հաճելի է այս գործարար 4 մանրամասնություններին վերջ տալ կնոջս հանձնարարությունը հաղորդելով. չեք ուզում պատիվ անել միսիս Բրեֆին, դառնալով նրա հյուրը»։ «Համաձայն եք մնալու իմ տանը, որպես իմ ընտանիքի անդամի, մինչև որ մենք, խելոք մարդիկս, կխորհրդակցենք և կորոշենք, թե ինչ անենք»։ Այս խոսքի վրա ես վեր կացա։ Միստր Բրեֆը արեց հենց այն, ինչից ես վախենում էի, երբ նա Միսիս Էբլուայթին խնդրեց ուղարկել Ռեչելի գլխարկը ու շալը. «Մինչ ես կհասցնեի մի խոսք ասել», Ռեչելը ամենաջերմ արտահայտություններով ընդունեց նրա հրավերը.
«Կանգ առեք, կանգ առեք», բացականչեցի ես.
«Դուք պետք է ինձ լսեք,
միստր Բրեֆ,
դուք չեք նրա ազգականը, այլ ես եմ.
Ես հրավիրում եմ նրան. Ես կտակա կատարներին աղաչում եմ ինձ նշանակել Ռեչելի խնամակալ. Ռեչել, իմ սիրելի Ռեչել, ես ձեզ առաջարկում եմ իմ համեստ տունը, հոգյակս. Հաջորդ գնացքով մեկնենք Լոնդոն և ինձ հետ կիսեք իմ ապաստանը»։
Միստր Բրեֆը ոչինչ չասաց. Ռեչելը ինձ նայեց զարմանքով, որը նույնիսկ չփորձեց թաքցնել։
«Դրուզիլլա, դուք շատ բարի եք», պատասխանեց նա.
«Երբ պատահի, որ Լոնդոն գամ, կայցելեմ ձեզ. Բայց ես ընդունեցի միստր Բրեֆի հրավերը, և կարծում եմ, որ շատ ավելի լավ կլինի, եթե ես այժմ միստր Բրեֆի հսկողության տակ մնամ»։
«Այդպես մի ասեք», աղաչում էի ես. «Ես չեմ կարող ձեզնից բաժանվել, Ռեչել, չեմ կարող ձեզնից բաժանվել»։
Ես փորձեցի գրկել նրան, բայց նա ընկրկեց ինձնից. Իմ ջերմեռանդությունը նրան չհաղորդվեց, այլ միայն վախեցրեց նրան։
«Ինչպիսի տարօրինակ հուզմունք, դրա համար պատճառ չեմ տեսնում», ասաց նա։
«Ես նույնպես», արտաբերեց միստր Բրեֆը։ Նրանց խստությունը, նրանց աշխարհիկ զզվելի խստությունը ինձ վրդովեց։
«Ռեչել, Ռեչել», բացականչեցի ես. «Միթե դուք չեք տեսնում, որ ես ամբողջ հոգով ձգտում եմ քրիստոնեուհի դարձնել ձեզ. Միթե ներքին ձայնը ձեզ չի ասում, որ ես աշխատում եմ ձեզ համար անել այն, ինչ աշխատել եմ անել ձեր սիրելի մոր համար, մինչև որ մահը նրան խլել է իմ ձեռքից»։
Ռեչելը մի քայլ մոտեցավ ինձ և շատ տարօրինակ ձևով նայեց.
«Ես չեմ հասկանում, մորս հասցեին արած ձեր ակնարկը. Բարի եղեք մի սկլակ բացատրել», ասաց նա։
Նախքան կհասցնեի պատասխանել, մոտեցավ միստր Բրեֆը և թևն առաջարկեց Ռեչելին, աշխատելով նրան դուրս բերել սենյակից։
«Թանկագինս, ավելի լավ է, չշարունակեք այս խոսակցությունը. Եվ մի սկլակի համար ավելի լավ է չբացատրվել», ասաց նա։
«Եթե ես քար կամ փայտ լինեի, այդ դեպքում էլ նման միամտությունն ինձ կստիպեր ասել ճշմարտությունը»։ Ես վրդովված ետ հրեցի միստր Բրեֆին և հանդիսավորությամբ, առիթին վայել լեզվով, Ռեչելին հաղորդեցի քրիստոնեական ուսմունքի հայացքները, այն բանի նկատմամբ, թե ինչ ահավոր պատուհաս է առանց զղջումի մահը։ Ռեչելը ինձնից ընկրկեց, սա գրում եմ, կարմրելով, սարսափած ճչալով։
«Գնանք այստեղից»,
ասաց նա միստր Բրեֆին։
«Գնանք, իսեր Աստծո, քանի դեռ մի ուրիշ բան էլ չի ասել այս կինը. Հիշեցեք իմ խեղճ մոր անմեղ, օգտաշատ, գեղեցիկ կյանքը. Միստր Բրեֆ, դուք եղել եք թաղմանը, դուք տեսել եք, թե ինչպես բոլորը սիրում էին նրան, դուք տեսել եք, թե ինչպես էին աղքատները լալիս նրա գերեզմանի վրա, զրկված լինելով իրենց լավագույն բարեկամից. իսկ այս անպետք կինը աշխատում է մեջս կասկած հարուցել, թե արդյոք մայրս, որ հրեշտակ էր երկրի վրա, հրեշտակ կլինի երկնքում. Էլ չխոսենք այս մասին, գնանք. ինձ սպանում է այն միտքը, որ ես սրա հետ նույն օդն եմ շնչում. ինձ համար ահավոր է այն բանի գիտակցումը, որ մենք երկուսս նույն սենյակում ենք գտնվում»։
Ոչ մի հորդորանքի չանսալով, նա վազեց դեպի դուռը։ Այդ պահին ներս մտավ նրա աղախինը, բերելով գլխարկն ու շալը։ Ռեչելը գլխարկը դրեց և շալը գցեց, ինչպես որ պատահեր։
«Իրերս կապեք», ասաց նա, «ու տարեք միստր Բրեֆի տունը»։
Ես փորձեցի մոտենալ նրան, ես վշտացած էի, բայց վիրավորված չէի։ Ես միայն ուզում էի ասել Ռեչելին, տաստված, որ ձեր կարծր սիրտը փապկանա, ես հաճույքով ներում եմ ձեզ։ Բայց նա իջեցրեց քողը և իր շալի ծայրը ձեռքիցս դուրս քաշելով, հապշտապ դուրս փախավ սենյակից և հենց քթիս առաջ շրխկացրեց դուռը. «Ես այդ վիրավորանքը տարա իմ սովորական անսասանությամբ. Հիմա այդ հիշում եմ իմ սովորական համբերատարությամբ, վարժված լինելով ամեն մի վիրավորանքից ինձ բարձր դասելուն»։ Միստր Բրեֆը հրաժեշտ տալիս մի ծաղր նետեց ինձ։
«Ավելի լավ է չբացատրվեք, միս Կլակ»,
ասաց նա, գլուխ տվեց և դուրս եկավ։ Նրանից հետո ինձ դիմեց ժապավենավոր շորագլխարկով անձնավորությունը։
«Դժվար չէ կռահել, թե այդ բոլորին ով կռվացրեց իրար հետ»,
ասաց նա։
«Ես սոսկ մի խեղճ աղախին եմ, բայց արդարև ամաչում եմ ձեր փոխարեն»։
Նա նույնպես դուրս եկավ և ետևից շրխկացրեց դուռը։ Սենյակում մնացի մենակ, բոլորից անարգված ու լքված, ես սենյակում մնացի մենակ։ Այդ օրից ի վեր ես այլևս երբեք չեմ հանդիպել Ռեչել Վերինդերին։ Ես ներել եմ նրան, երբ նա ինձ վիրավորել է։ Նրա համար աղոթել եմ հետագա օրերին։ Եվ երբ ես մեռնեմ, ապա որպես իմ պատասխանը նրան, չարության դիմաց բարությամբ, նա կստանա միս Ջենան Ստամպերի կյանքը, ուղերձները և աշխատությունները, որ նրան ժառանգություն եմ թողել իմ կտակով»։